Ongi etorri, hamaika izpilu bertsio saiora. Hoi bezala, aspaldiko kantu batekin gatoz. Eta kantu honen, bos bertsioekin. Gaur, 30 hamarkadaren bukaerara jo dugu gure gaurko kantu gaia aurkitzeko. 1929ra hain zuzen ere. 20. Mendeko zinemarako egindako musikak eman duen kanturik ederrenetako bat. Gehi eta lesbianen borrokan ikur bihurtu dan kantua eta kantaria baita. Judy Garlandi buruz ari gara Frances Ethel Gum Minnesotan 1922an jaioa aktore eta bezlari estatubatuarra. Bere lehen urratsak aizpekin eman bazituen ere, Gum aizpak izeneko taldearekin handi gutxira Metro Goldwyn Mayerrekin kontratua sinatu eta 20 pelikulatik gora filmatu zituen. Tartean gure gaurko kantu gaia famatu egin zuen Mago de Oz edo Ozeko Astia filma. Deborarekin pelikula hau gai eta lesbianen borrokarako ikurra bihurtu da. Dirudienez gay komunitateari egindako hainbat keinu antzeman dituzte pelikula honetan eta baita ere Judy Garlandek egindako beste bi film hauetan ere. Meet Me in San Luis 1944an filmatutakoa edota The Clock izenekoa 1945an. Guztionengatik eta baita bere pertsonaiek erakusten zuten aldi bereko hauskortasun eta indarragatik gay eta lesbianen komunitateek ikono moduan hartu zuten Judy Garland. Vincent Minnelli zinema zuzendariarekin ezkondua Liza Minnelli alaba izan zuten. Hainbat izarrekin gertatu bezala, bizitza profesionala arrakastatzua izan arren, bizitza pertsonala oso gora beratzua izan zen. Eta honek eragin zuen gazte hiltzea 47 urte zituelarik 1969an Londonen hil baitzen. Imaginatuko zenuten moduan Somewhere Over the Rainbow kantuari buruz ari gara. Ezagutzara emango zuen pelikula 1929an estreinatu zen Ozeko Astia. Kantu hau aldiz Garlandek kantatzen bazuen ere kantuaren egilea Harold Arlen dugu. Musika popularra komposatu zuen musikari estatu batuarra 1906an jaioa. Letra bestalde Dick Harburgek idatzitakoa da. Hainbat adituen iritziz 20. Mendeko kanturik ederrenetakoa eta bitxikeri moduan komentatu beharko genuke ba pelikulatik kanpo gelditzeko arriskuan izan zela kantuak zuen tempo geldoagatik. Honek pelikulari dinamismoa kentzen ziolakoan. Guztion zorionerako kantuak bere lekua izan zuen filman eta ez hori bakarrik motibo melodikoa ere hainbatetan agertzen da ia pelikularen leitmotifa bihurturik. Entzun dezagun ba, Judy Garlandek abestutako Somewhere Over the Rainbow kantu zoragarri hau. Thank you.
dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Judy Garland eta Over the Rainbow. Eta orain tartea emango diogu gure lehen bertsioari gaurko saioan, eta beste emakume bat ekarriko dugu gurera. Orain Eva Cassidy da bertsioa egingo duen emakumea, Washingtonen jaioa 1963an. Jazz, soul, kantari estatu batuarra, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald edota Linda Ronstadt bezaleko kantarien zalea. Hasierako eraginak ere nolabait presente daude bere lanean, Bob Dylan eta Pete Seegerrena hain zuzen ere kurtsu country bat emanez. Washingtoneko klubetatik aritu ondoren, Chuck Brown, funk soul musikari ezaguna, ezagunarekin elkartu, eta The Other Side izeneko diskoa egin zuten. Bertan klasikoen bertsioak agertzen ziren, Billie Holidayren Fever edota Over the Rainbow kantuarena. Lan honen ondorio zainbat eskaintza izan zituen, baina ez zituen onartu eta bere martxan klubetatik jotzen jarraitu zuen. 1986an, 93 urte zituela, minbiziak jota hil zen. Hil aurretik oso ezaguna izatea lortu ez bazuen ere, hil ostean bere lanari arreta gehiago eskaini zitzaion eta hainbat errekopilatorio kaleratu ziren. Ez zituen kantu propiori grabatu eta hil aurretik bi lan baino ezizkigun utzi. 82an lehen aipatutako The Other Side eta 86an zuzeneko bat Life at Blues Alley izenarekin kaleratutakoa. 82ko horretan Somewhere Over the Rainbowren bertsioa egin bazuen orain gurera ekarri duguna zuzeneko bertsio bat da. Washingtoneko klub batetik eman zuen kontzertutik ateratakoa. Hau da Eva Cassidy eta Somewhere Over the Rainbow.
Once in a life. You dare to dream, really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far.
Ba, Cassidy, eta gure hurrengo bertsiolariarekin topo egiteko Europara gatoz. 1945ean Inglaterran jaiotako Eric Patrick Clapton dugu gure hurrengo gonbidatua. gitarra jolea, abeslari eta kantugilea, gitarrarekin bereziki duen abileziagatik ezaguna. Stratocaster bati lotutako gizona, hainbat konbo mitikoen partaidea, The Yardbirds edo Cream bezalako taldeetan ibilitakoa. Slow Hand esku geldoa ezizenarekin birbataiatua, bere musika estiloak aldaketak izan dituen arren beti izan du bluesarekin lotura estu bat.
Parte hartu dituen proiektuen zerrenda kronologikoa eginez,
The Yardbirds izan ziren lehenengoak 1963an, geroago John Mayall and the Blues Breakers, ostean Cream taldearekin 1966an emango zuen lehen kontzertua. Talde honetan bluesaz aparte rock progresiboa ere landu zuten, eta 1969an Blind Fight izeneko proiektu batean sartuko zen gure Clapton. 70 hamarkadan aldiz Derek and the Dominos osatuko zuen, bertan Laila kantu ezaguna egingo zutelarik, eta hauek utzi ondoren bakarkako ibilbideari ekin zion gaur egunera arte. Grabatutako diskoen zerrenda amaigabea da, eta baita ere kolaboratu edo egin dituen kolaborazioena han hemendik ibili baita, hainbat musikaren izen ospetsuekin. Egin dituen kanturik mitikoen artean aipatutako Laila, Kokain edo azken bolada hontan Tears in Heaven dugu. Somewhere Over the Rainbow kantuaren bertsioa 2001an grabatu zuen Live on Tour izeneko diskoan. Kasu honetan kantua jazz blues esparru batera eraman zuen, eta nire ustez baita asmatu ere. Hauxe da Eric Claptonek egin zuen Somewhere Over the Rainbow kantuaren bertsioa.
Can I? Someday I'll wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops. Where you cross the chimney top, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly. Can't I? Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Eric Clapton, Slow Hand eta bere musikari talde bikaina. Eta ez gara Europa zarretik mugituko, gure hurrengo bertsioaren egilea ezagutzeko Berlinera goaz. Bertan 1945ean jaio zen Nina Hagen. Punka eta opera nahasteagetik ezaguna egin zen emakumea. Nina Hagen gaztetik operarako doaiak erakutsita prodigio hoietakotzat hartu zuten. Eta ikasketak bukatu aurretik Fritzens Dampferband izeneko bertsio taldean sartu eta emanaldiak egiten hasi zen. Ekialdeko Alemanian hasia, orduan indarrean zegoen erregimenarekin kritikoa zen familia batean, ahal bezain pronto egingo zuen Alemaniaren beste alderantz. Eta 1967an Nina Hagen Band izeneko taldea baita ere sortu. 80 hamarkadatik aurrera aldiz bakarkako bideari ekin zion. Polemikoa, bitxia eta batez ere ausarta punkaren ildotik hasi bazen ere, 80 hamarkadan beste estilo batzuekin jolastu zuen. Elektronikaren ganako hurbilketa bat eginez eta bere esparru musikala ere zabalduz. 1978an kaleratu ditu 1978an Nina Hagen Band eta 2011an Volksbeat izenburupean kaleratu zuen bere azken lana bitartean. Entzun behar dugun kantua Big Band Explosion izeneko disko batean aurkitu dezakegu. 2003an kaleratutako diskoan bertan hainbat kantu egin zituen Leipzigko Big Bandarekin eta hoietako bat da Somewhere Over the Rainbow orain entzungo dugun hau, Nina Hagen. Thank you.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Bitxia eta pertsonala, beti bezala Nina Hagenek egin duen bertsio hau, eta gure gaurko kantuen zerrendarekin jarraituz Estatu Batuetara egingo dugu berriz. Bertan New York irian jaio baitzen 1963an Rufus Wainwright, kantugile estatu batuarra, Loudon Wainwright eta Kate McGarrigle folk kantarien semea, eta baita ere Martha Wainwright kantariaren neba. Gazte hasi zen musikaren munduan, 6 urterekin pianoa jotzen hasia, bere lehen emanaldiak familiarekin egin zituen, Deck the McGarrigle Sisters and Family izeneko folk taldean. Bakarkako ibilbidea 20 urterekin hasi zuen mundu mailan publikoa eta kritikaren onarpena lortuz. Egiten duen musikan aurkitu daitezke eragin ezberdinak, operarenak, Frantziako chansonenak, edo baitare Hollywoodeko musikalenak. Homosexualen borrokarekin oso implikatua, gazte-gaztetik aitortua bere sexu joera, Judy Garlandekin lotura berezia zuen gizona, eta honen arira 2007an New Yorkeko Carnegie Hallen Judy Garlandek egindako emanaldi legendario bat kantuz kantu berriz egin zuen, emanaldi horretatik disko bat sortuko zelarik. Hortaz aparte, 11 lan dira, orain arte kaleratutakoak 1988an Rufus Wainwright bere izenarekin kaleratutakoa, eta azkena Out of the Game 2012an egindako lana. Lehen aipatu dugun, Carnegie Hallen egindako emanaldi hortatik 2007an Rufus Das Jadi at Carnegie Hall izeneko zuzeneko diskoa kaleratu zuen, eta bertan entzun dezakezue orain gurera ekarriko dugun urrengo kantu hau, Rufus Wainwright, Over the Rainbow.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. In a
Yeah. so much.
Kantari ederra Rufus Wainwright New Yorkeko Carnegie Halletik, eta gure azken bertsioa ahoskatzeko zailtasunak eman dizkigun kantari batek ekarriko digu. Bera Israel Kamakawiwo Ole da 1949an jaiotako musikari hawaitar ospetsua, eta ospetsua bereziki Over the Rainbow eta What a Wonderful World kantuen nahasketa edo meldei alako bategatik. Ahots gozoko kantaria, ukelelea lagun jamaikar musika, jaza eta erregearekin uztartu zituen. Gizentasunarekin arazoak medio 1987an arnasketarako zailtasunak hil zuen. Bakarlari moduan ilaurretik lau lan utzi zituen 1989an K&E izenekoa, 1983an Facing Future, 1985an E ala E, eta 1986an In This Life. Entzun behar dugun kantua 1983an grabatu zuen Facing Future lan horretan aurkitu dezakegu. Lan honek zona handia lortu zuen grabatu zituen bertsio batzuengatik, eta tartean orain entzun behar dugun Somewhere Over the Rainbow hau. Jamaikar giroan datorkigu gure azken bertsioa, esan bezala Louis Armstrongek famatua egin zuen What a Wonderful World kantuarekin uztartua Israel Kamakawiwo Ole eta bere ukelelea.
Kids also Gabby.
What a wonderful world.
pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Izan dira gure gaurko bost bertsioak. Hamaika ispilu bertsio saiotik. Hurrengo saiorako gonbidapena gotatzen dizuegu. Bitartean, ondo bizi.